Нағыз ақын толмайды оқыста. Бар олардың өмірде өз орына, жер бетіне келеді олар соғысқа, тоғысқаншақ жұлдыздардың шоғыры. Сұлулықтың кеңейтуге өрісін, қолын алып қалам қару жарағын. Ең шешуші сәт туғанда жер үшін, келеді олар алып көктің хабарын. Ұлы жұмбақ бір тылсым күш жоғары. Емдесін деп адам жанын қоғамды, жер бетіне жалғыз не тобілегімен, өз еркімен жібереді оларды. Өмір олар келеді өз еркімен, жүрегі нұр, періште жан пішінде. Бір тылсым күш күнялар көркінен, олар ғаян береді ылғи түсінде. Алыс жұлдыз нұры ойнап өңінде, тек ізгілік, тек жақсылық тілеуі, үміт болып кіреді олар көңілге, жүректерге, сенім болып кіреді. Қайсар ақын қарсы жүрер уайымға, кетеді олар парыздарын атқарып, жер бетінде періштелер жайында, қалады өлең, қалады аңыз сақталып. Жұлдыздардан түу жоғары жақтағы, ойы жерге нұр боп жетіп жататын, уақытқа бағынбайды ақындары, күллі ғалам ақындардың отаны. Жер бетінен салып жүрген сайтанан, дақ түсірмей намысы мен арына, жұлдызына кетеді олар қайтадан, кетеді олар келу үшін тағы да.